Депплеер Азатлык радиосы. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 7 январы, эптанын 1-чи күнү. Эптанын жемги дүйнө түркмөндөр кепилешиктеримди язгыда тыңдамага чакырыйбыз. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň şeýlede iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny bayramarly ilat häkimiýetleriň baýlardan gitmek talabyna boýun bolmady. Uly ýoly petiklet diýen at bilen çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuwçylarymyz we dinleyijilerimiz Göktepede neşe gaçakçylaryna garşy operasiýa geçirildi diýen at bilen çap edilen habary we gepleşigi köp dinleýär. Türkmenistan türmelerdäki tutsuwlaryň sany boýunça ýene öňe saýlandy. Istanbul türkmen ýaşulsy aeroportdan çykaryldy. Onuň ýerine başgalary bardy. Aşgabat topuk gepleşiklerini dikeltmäge çalyşýar. Moskwa gadyklanma bildirýär diýen at bilen çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okuranlaryň bäýäşligine girdi. Dinleyicilerimiz marlı sürücüler velayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Aşgabatda köpçülüklerin vaksin ediliyar. Kerkide tədi karantin zorla uğurlu diyen gepleşiklerimizi köp dinleyaptırlar. Bu kepte in köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 5. kepte diyen atlen çap edilen foto sergimiz çekker. Bundan başka Azatlygyň web sahypasyna girenler wada bermek gitmegi aňlatmaýar diýen at bilen çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Türkmen azatlygy işi 90 ýaşady. Aşgabat tökmetçiligi ýaşyrmagy dowam etdirýär diýen temadan taýýarlan gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Sowet häkimiýetleri tarapyndan toslanyp tapylan türkmen azatlygy hereketiniň arhiw maglumatlaryna laýyklykda 1932-nji ýylyň fevral, mart aýlaryna öňüniň alynanyna türkmen jemgyýetine başgaça pikirlenýän ýa pikirlenip biljek adamlaryň bilkastan köpçülükleýin ýok edilip başlanmagyna öňümizdäki aýda 90 ýyl bolýar. 1930-njy ýyllaryň arhiw dokumentlerini tasdiklanmagyna görä türkmen halkynyň arasynda ösüp ýetişen bilimli, sowgatly adamlaryň oňlorçasynyň gatnaşmagyna döredilen Milli Azatlyk Guramasynyň agdalary bolşewikler rewolýusiýasynyň gazananlarynyň arasynda guramaçylyklu we ýykynçylyk maksatly iş alyp baryptyrlar. Stalin döwrüniň uly terrory barada rus diline çap edilen we giň halk köpçüligine eli ýeterli bolan maglumatlardan tapawutlykda käbir arhiw maglumatlarynyň çap edilenligine garamazdan Türkmenistanyň bu tema Hedre bugün etsenlik hem köplönç ınzık kolmağına galiyar. Hoopsuzluk aladalar sebepli adatlık gülen anonimlik şertinde gurulaşan yerli sinçilerin köpüsünün anancına göre Türkmen adatlı kuraması varadak toslama cenayet işinin neticesinde yok edilen adamların ve onların yakınlarının akvali sollegurda ve ondan son kıyırlarda. Şol sanyna garaşsyzlyk ýyllaryna hem türkmen sanyndaky jemgyýetçilik aňynyň ösüşini, hususan hökümetden öýlerine gerek bolanyny tökmetçiligi we zorlugy daýanmagy hiç saçy görmeýän howpsuzlyk işgärlerinden edilýän ehtiýajyň we gorkuýynyň dolly ýaly saklanyp galmagyny, ýurtda täze ikinci awtoritar dolanyşyň berkarar edilmegini ul täsir ýetirdi. Bellemeli ýeri, temir gapylaryň arkasynda saklanan maglumatlaryň bir bölegi 1980-nji ýyllaryň ortasynda we 90-njy ýyllaryň başynda Rahim Esenow, Alla Yarçyryw ýaly ýazylaryň, jurnalistlaryň tagallalary bilen az da bolsa ýyle ýetirildi. Türkmenistanyň halk gazetesi Aşgabatdaky awtoritar dolanyşyň berkidilmegi netijesinde gara sanawa düşen we az wagtlyk tutsak edilen halkary hukuk toporlarynyň basyşlary esasynda adatlyga çykan Rahim Esenow 1995-nji ýylda Türkmenistan neşriýatynyň 14 000 nuskada çap edilen Sırlı toslamalaryň pidalary atly kitabyna getirilen arhiw maglumatlaryna görä türkmen adatly guramasy Türkmenistan eserinin çekişlerinin tasdiklemegine görä 1920-nji ýyllaryň başynda döredilip başlanýar. Hasanyň Seýitmurat Öwezbaýew, Dogonlar Kakazan we Bekki Berdiýewler, Muhammed Gelliýew, Kümşali Böriýew, Bäşim Perengliýew we beýlekler 1926-njy ýylda Mustafa Çokaýew, Zaki Walidow ýaly Milli Musulman Hereketiniň bastonlaryny arka diýip Gizliň kurama döredýärler.